Sa kabila ng pangmundo at 3 taong pagbabawal na manghuli ng balyena, isang eksemsyon ang nagpapabaya sa Japan na manghuli sa pangalan ng siyensya. Subalit hinihigpitan ang butas na ito ng pangmundong komunidad sa pamumuno ng Australia at New Zealand. Ayon sa komisyoner ng International Whaling Commission mula sa New Zealand, Amy Lorenzon, 2 bansa ang nagtatrabahong magkasama.
We put in a lot of work with Australia to try to reach consensus with Japan, and Japan acknowledged that in its comments to plenary. Japan voiced its opposition to the principle that the commission would have a role in looking at its special permit proposals.
Sa isang pulong ng namamahalang lupon sa Slovenia, ilang bansa ang bumotong kakampi ng resolusyon. Pinipilit nito ang Japan na magbigay ng katwiran sa kanilang pagpatay ng mga balyena. Sa kasalukuyan, nakapatay na ang Japan ng 15,000 balyena buhat ng magkaepekto ang pagbabawal. Kaya sinabi ni Amy Lorenzon na ang resolusyon ay mahalaga.
It's a small step forward, but what it is about within this body strengthening the process by which we actually have a robust discussion and making it easier for commissioners to actually digest some of that really technical information so that we can actually form a view on these special permit whaling programs.
Sumalungat ang Japan sa resolusyon at inamin naman sa ABC ng ministro sa kapaligiran ng Australia, Josh Frydenberg, na ang pinakahuling hakbang ay maaaring hindi pumigil sa Japan na magpatuloy sa kanilang panghuhuli ng balyena.
Last year, Japan took 333 minke whales from the Southern Ocean, and all indications are that they will continue to undertake these scientific programs. But there is growing international pressure, given that movements in technology have ensured that satellite tagging, deep underwater listening stations are enabling non-lethal research methods to be used, which can provide the scientists with the data and the information that they need to study these creatures without having to kill them.
Ang pagbabago sa kautusan ay hindi makakaapekto sa inaning balyena sa taong ito, subalit ito ay magbabago sa mga paraan sa darating na panahon. Ipinaliwanag ito ni Nicholas Entrup na mula sa grupo sa kapaligiran Ocean Care.
What it means is you establish a new evaluation and review process of special permit whaling. And the good part is that like any other scientific process is that you establish a group where Japan is not included, but it acts just as an observer.
Ang hakbang ay maaaring ipatupad ng legal. Noong nakalipas na 2 taon, nagdesisyon ang pinakamataas na korte ng United Nations na hindi dapat gumawa ng pagsusuring siyentipiko ang Japan at nanawagan sa bansa na tigilan ang kanilang programa. Subalit pagkalipas lamang ng 1 taon ng pagtigil, muling bumalik ang Japan sa kanilang taunang panghuhuli ng balyena.
SBS.
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 SBS Radio.